Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Klepu to na dřevo, i v roce 2025 se nic nemění. Speciální host a vlastně odborník přes všechno, čemu rozumí, kolegyně Eva Rieglere. Evi, ahoj, ahoj. Je špatný čuplík, teď už tě slyším.
Tak rádio, ahoj, krásné dopoledne.
Já se tě zeptám trošku netradičně, my si popovídáme o hubnutí, což nemusí být jenom novoroční hubnutí, ale jakékoliv. Zapojíme tam cukry, tuky, potom navážeme v dalším speciálu, aby to všechno dobře spalovalo. Nicméně, v rámci toho, co jsem teď řekl, ty si přelom roku strávila a nabírala síly na Malorce. Dalo by se jejich filozofie v rámci stravování jakoby taky zahrnout do tohoto? Nebo si vlastně docela užívají života středomořským?
Oni si velmi užívají života. Mm-hmm. A když se vlastně podíváme opravdu třeba do těch vesnic a do těch městeček, tak tam jede ta typická španělská nebo středomorská kuchyně.
Tam, kde to není takové turistické.
Ano, ryby, mořské plody, olivový olej, spousta zeleniny, oni hodně jedí artičoky. Zároveň Malorka je vlastně ostrov pomerančů, takže pomerančové freše, všechno pomerančové, pomeranče všude. A je to úžasné a ty pomeranče tam opravdu voní celým tím ostrovem. Nicméně, samozřejmě žijeme v roce 2025, teď už. A
takže hřeší nějak, teď vidím v očích. Jakože, jak?
Protože je tam poměrně, na to, jak je to malý ostrov, tak je tam opravdu velké množství fast foodů.
Aha.
A samozřejmě v obchodech jsou všechny vymoženosti typu chipsy, čokoládky a různé jako sladkosti. Takže projevuje se to i na té postavě. A zároveň to je docela zajímavá věc a já jsem si to nedohledala. Teď se mi ještě tak to vlastně trošku připomněl. Protože když se právě jde do toho fast foodu, a ty si chceš dát nějaké pití, načepovat pití, tak tam nemáš kolu, fantu.
To říkal tvůj muž na poradě.
Tam je všechno bez cukru. Komplet všechno bez cukru.
V těch českých většinou to bývá ten kolový nápoj jenom a ostatní sladké, tak oni to mají jako udál.
Takže tam jsou tři druhy fanty, všechny bez cukru, Sprite bez cukru a všechny další nápoje jsou bez cukru.
Tak to jen tak. Nicméně, jak říkám, my si povídáme v půlce prvního měsíce nového roku a prakticky za 5 let nebo před 10 lety by to bylo to stejné. Čím to, že tak lidi blbnou a hlavně ty vždycky říkáš, já si to pamatuju i z minulých jako dílů, jste s rozumem, jako není to zase tak jako dobrý nápad jít na to tak rovnou. Proč?
Já si myslím, že celkově není dobrý nápad dělat a nárazové změny v našem životě, protože jsme na něco zvyklí a to tělo se začne automaticky bránit. Ono nechce ty šoky.
Ono je v šoku.
Šoky nedělají vůbec dobře. Takže je fajn k tomu přistupovat pozvolně, drobnýma změnama. A zároveň já si celkově myslím, že lidé si dávají ta novoroční předsevzetí, protože vnímají, že je něco špatně v jejich životě a teď ten první leden vnímají jako takový milník, tak teď znovu a lépe. Ale většinou se do toho opravdu pustí tak jako naplno a snaží se změnit všechno, že stejně po pár dnech to vzdají. Protože to tělo, psychika, vlastně vůbec nic na to není připraveno. Takže i o tom si budeme povídat, proč ledňáčci končí v lednu.
Než budeme pokračovat dál, možná netypická otázka, nevím, jestli to víš, ale ty hodně ty statistiky řešíš. Všeobecně, kdy je to tělo tak nějak jako nejvíc připraveno, jakože plné síly, protože někdy máme ten odpočívací stav, kdybys teoreticky doporučila, pomalinku s tím začněte něco dělat v průběhu roku.
Rádio, já si nemyslím, že je nějaká úplně jako špatná doba, nějaká úplně nejsprávnější doba. Určitě bude lepší, pokud se třeba chceme hýbat venku, tak bude lepší třeba směřovat to na to jaro, kdy budeme víc chodit, bude nás to táhnout ven, zatímco teď asi máme spíše tendenci být zavření a pít nějaké horké čaje a kávy a ideálně nevycházet ven, tak to jaro nás vyloženě láká, pojď něco dělat, vstávej a jdi ven, je krásně. Takže asi v tomhle ohledu jaro, ale nemyslím si, že by byla nějaká doba špatná a že klidně i v tom lednu se to dá zvládnout.
Pojďme se na to připravit, popojedem.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Tak, kolegyně Eva Rieglere, hubnutí nejen novoroční, jak jsme si říkali, začít můžete kdykoliv a jak už jsem se dozvěděl i z předchozích let a setkání Evy, tak rozhodně vždycky jako pozvolná, ne ta šoková terapie pro celé tělo i vlastně pro náš hubnoucí systém. Pojď ještě jednou připomenout, proč nemáš všeobecně ráda slovo dieta?
Proč nemám všeobecně ráda slovo dieta? Zejména z toho důvodu, že dieta nám evokuje nějaké restrikce, nějaké odříkání, nějaké trápení, něco prostě jako specifického, co musíme podstoupit. Ideálně, aby to trvalo po nějakou dobu, my jsme to jako absolvovali, zuby, nechty to držely, trápili se a pak jsme se mohli vrátit zpátky k tomu, jak jsme zvyklí jíst. A to je špatně, no.
Kromě toho šoku a té rychlosti, všeobecně ještě jaké chyby děláme, když tedy začínáme?
Já si myslím, že tou úplně nejzásadnější chybou je to, že se snažíme překopat celý svůj život.
No chodem, sluší ti to. Už se zvrátila k těm svým vlasům. Teď ještě nové náušnice?
Ne, ty nosím už dlouho.
Jako jsem si říkal, to už je zase ona. To je tak mezi náma jenom.
Dobře, tak to mě moc těší. Ta nejčastější chyba spočívá v tom, že se fakt snažíme udělat radikální změnu. Že za předpokladu, že my celý rok vlastně si žijeme tak nějak jako v pohodě, máme rádi to své jídličko, máme rádi ten svůj komfort, pohodičku. A teď si řekneme 1. ledna, tak a já budu na snídaní jíst jogurt, na oběd budu mít maso se zeleninou a na večeři salát. A takhle budu fungovat, protože to je ten zdravý životní styl. A k tomu budu chodit 5x týdně cvičit. Tak ne, to se vám opravdu nepodaří, protože tohle není udržitelné. Už jenom když se podíváme na jídelníček typu na snídaní jogurt, na oběd maso bez tuku, zelenina bez tuku a na večeři nějaký salát, tak je to totálně podhodnocené. Energeticky podhodnocené. Tělo nedostává potřebné živiny ani energii, takže si za chvíli řekne o nějakou formu přejídání. A cvičení 5x týdně ve chvíli, kdy člověk není zvyklý cvičit, není zvyklý se hýbat, má svůj komfort, tak se stane maximálně to, že se přetáhne, že ho bude bolet celé tělo a vlastně po týdnu si řekne, aha, no tak ten zdravý životní styl, to není nic pro mě, tohle cvičení a tohle zdravé jídlo. Ale v konečném důsledku je to pouze dáno tím, že se rozhodl jít velmi radikální a neudržitelnou cestou. Takže to hubnutí by mělo být primárně o tom, že se má nastavit udržitelně, že má vycházet z našich preferencí, z našich chutí, z toho, co jíme standardně a co máme rádi, a ne, že se podíváme na nějaký jídelníček, celebrit, influencerů nebo něco, co si stáhneme na internetu, nutíme se do potravin, které nám nechutnají, s pocitem, tak to nějakou dobu zvládnem a pak už si zase dám ty koblihy a smažák a zajdu si na zákusek, tak je to špatně. Myslím si, že v rámci udržitelného hubnutí si vlastně můžeme dát i tu koblihu. Můžeme si dát i ten zákusek a občas tam vleze i ten fast food.
Ale vždycky
máme
to
rádi.
Zakomponovat.
Přesně.
Logická otázka, když se tedy do toho pustíme, potom se dokonce i víc hýbáme a chceme něco tedy vyhodit, co naopak nevyhazovat, co si hlídat?
Co si hlídat? Jednoznačně, co je alfa omega sportovců, hubnoucích, ale vlastně i běžné populace a velmi často to podhodnocujeme, tak jsou to bílkoviny. Protože bílkoviny mají sytící schopnost. To znamená, že my, když si dáme ten tvaroh, když si dáme sýr, šunku, maso, tak se budeme mnohem déle cítit sytí, než kdybychom si dali nějakou ovesnou tyčinku. Například. Takže první věc je sytivost bílkovin. Druhá věc je ta, že bílkoviny mají takzvaný nejvyšší termický efekt. Abych to vysvětlila.
To mi zní teplem nějakým.
Přesně
jo?
Tak. Že vlastně tělo vydá relativně hodně energie jenom na to, aby spálilo tu bílkovinu. U těch bílkovin je to zhruba nějakých 30% z té energetické hodnoty, zatímco třeba u sacharidů je to 5 až 10% a u tuku je to téměř nula. Takže opravdu my, když postavíme ten jídelníček na bílkovinách, tak si můžeme být i jistí tím, že naše tělo automaticky bude více spalovat, než kdyby spalovalo třeba, dejme tomu, čokoládové kuličky.
Takže přímá úměra opravdu, když tam máme dostatek bílkovin, tak tělo musí spalovat a tím pádem jakoby ten
přesně
metabolismus
tak
jede tak nějak přirozeně.
To je jedna věc. V podstatě ta sytivost, že se cítíme déle sytí a nemáme ty výkyvy, nepotřebujeme až tak moc jíst. Další věc je právě ten termický efekt, že automaticky to vede naše tělo k rychlejšímu spalování nebo k většímu spalování. No a další zásadní věc je ta, že spalování našeho těla je podmíněno taky tím, kolik máme svalů. A svaly vyloženě krmí bílkovina. Takže čím víc my budeme jíst bílkovin, tím budeme mít třeba lépe vypracované svalstvo. Čím více máme svalů, tím rychlejší máme metabolismus i vlastně v tom klidovém režimu. Když zrovna sedíme na sedačce, koukáme na seriál, když zrovna pracujeme v kanceláři, když se vlastně ani nehýbeme, tak naše tělo bude spalovat více za předpokladu, že máme více svalů.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Tak jenom, že dorazila první otázka od tvojí jmenovkyně, Evy. Krásný den, Evy. Nedávno jsem narazila ve svém oblíbeném podcastu, v závorce hned po tom vašem, na názor, že takzvaný hřešící den během schazování kilogramů je vlastně pěkná blbost v uvozovkách a spíš nám to zavaří. Vím, že jste měla trochu jiný názor, takže ke komu se přiklonit. Děkuji moc za odpověď a zdravím z Českého Těšína.
Evi, krásný den a děkuji za krásnou otázku.
To je takzvaný cheat day? Nebo?
Cheat day.
No.
Já s tím vlastně naprosto souhlasím, protože on v podstatě cheat day byl primárně vytvořený pro sportovce, kteří byli v enormním energetickém deficitu. Mm-hmm. Připravovali se třeba na různé soutěže, kde museli mít absolutní minimum tuku a to je samozřejmě velmi frustrující, protože to jsou lidé, kteří několikrát denně cvičí, mají velké objemy toho cvičení, mají velký energetický výdej a vlastně minimální energetický příjem, protože jedou na velmi striktní dietě. A přesně proto byl vymyšlen cheat day v nějakém časovém jako horizontu pravidelném, aby se dojedli, dokrmili, aby vlastně ukonejšili ty své chutě, potěšili psychiku a mělo to ten blahodárný efekt v tom, že to byla ta infuze energie a oni díky tomu mohli pokračovat dál. Takže v tomhle kontextu těchhle extrémních sportovců, kdy vlastně ani tenhle sport není vůbec zdravý, nebavíme se tady o ničem zdravém, tak to má své opodstatnění, jak psychické, tak třeba právě i jako zrychlení toho metabolismu samotného, protože když on je dlouhodobě v deficitu, tak ta jednorázová vlna toho příjmu energie dokáže zase i zrychlit to spalování. Nicméně pro běžného člověka to určitě není žádoucí. A to z jednoho konkrétního důvodu. My bychom vlastně přirozeně ani neměli mít potřebu dělat nějaké cheat day. Pokud tu potřebu máme, pokud máme potřebu vytvořit si den, kdy můžeme jíst všechno v neomezeném množství, tak to pramení z toho, že máme dlouhodobě špatně poskládaný jídelníček.
Jestli to chápu dobře, pokud hubneme rozumně, tak nemáme hlad.
Přesně tak. Mm-hmm. Pokud hubneme rozumně a zaměříme se na ten jídelníček, tak máme dostatek všech živin, cítíme se sytí, cítíme se spokojení a pokud si třeba na cheat day říkáme wow, a to si dám ty zákusky a dorty a smažený sýr a hranolky, tak v tom správně nastaveném hubnoucím režimu my si můžeme tedy tyhle věci dopřát, aniž bychom se těšili na nějaký konkrétní cheat day. Ono se to tam prostě vleze, pokud je to správně poskládáno. Zároveň k tomu ale chci říct, ať to nevypadá, že hubnutí je postavené na tom, že budeme jíst koblihy, zákusky, hranolky, smažáky a fast foody. Nikoliv. Je to samozřejmě postavené na tom, že budeme jíst minimálně průmyslově zpracované potraviny, že budeme mít kvalitně poskládaný jídelníček od snídaně přes oběd až po večeři, případně pokud někdo má potřebu, tak jsou tam i nějaké svačiny. A ten jídelníček za předpokladu, že je správně poskládaný, tak se tam nějaký ten den vleze třeba i ten smažák, nějaký den se vlezou hranolky a určitě se tam vleze i nějaká kobliha.
A teď úplně logická otázka, která s tím souvisí, pokud tedy půjdeme tou přirozenou cestou, nebudeme cíleně co dva týdny vyhledávat cheat day, abychom se s prominutím přežrali, ale občas prostě selžeme nebo se objevíme na oslavě a tak dál. Jo, když je to přirozené, přijde to, co dělat, aby nebyl syndrom bednář, tak já na to kašlu, teď se dožeru a zítra začnu znova.
Tak, a to je přesně ono. Vlastně to souvisí tak trošku s cheat dayem. A já bych se nejdřív pozastavila nad tím slovem selhat. Není žádné selhání.
Bo hřích a
my
podobně.
Prostě neselžeme v rámci stravování, takže už to je asi první věc. Nevnímejte nic jako selhání. Pokud se pustíte do nějakého stravování, máte naskládaný jídelníček, je vám na tom hezky. A teď najednou přijde ta chvíle, kdy prostě si dáte ten dortík. Tak ono, když si dáte jeden dortík tak a potom pokračujete dál, tak je všechno v pořádku. Za předpokladu, že si dáte dortík, čokoládu, chipsy, zmrzlinu, protože když už tak už, tak prostě už jsem to porušil, tak je to špatně, tak se přejím, tak to napáchá mnohem větší neplechu. A zároveň my nejedeme o tom, jestli ten den je jídelníček v pořádku. My v podstatě jedeme v horizontu týdnu, měsíců. Mm-hmm. Takže za předpokladu, že my se několik týdnů opravdu držíme v nějakém svém stravovacím režimu, který nám dělá hezky a občas tam dáme ten dortík, tak je to úplně v pohodě. Ale za předpokladu, že my si řekneme, tenhle den jsem zvládl a třetí den to prostě pukne a přejíme se a takhle se to objevuje pravidelně, tak v konečném důsledku, i když tam máme pár dní, kdy jsme jedli takzvaně dietně, tak v tom týdnu, v tom celkovém součtu, kde vznikly takové dva v uvozovkách cheat daye, máme vyšší energetickou hodnotu, než kdybychom jedli normálně. A já bych ještě dala takový jako příměr. Je to v podstatě něco podobného. Jako když jedeme autem a praskne nám pneumatika. Tak co uděláme? Dáme tam nějakou rezervu, abychom mohli jet dál. A to, že se jako najednou přejíme a řekneme si, no tak já už na to kašlu a s ním všechno, co vidím, je v podstatě jako kdyby nám praskla pneumatika. My jsme vystoupili z toho auta a řekli si, no tak co už, když je jedna praskla, tak prasknu všechny. Ano, že bychom propíchali ostatní. Takže takhle to asi je.
Když ví, poví, pošle to dál.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Eva Rigler, spokojenost, kávička na stole, úsměv na tváři. Evi, ty máš ještě dojezd v podstatě relaxačního pobytu zaslouženého na Malorce. Já se zeptám, novoroční hubnutí, logicky palec nahoru pro ovoce a zeleninu. Jenom se chci zeptat, co se týče jakoby Malorky a podobně, mají místní jako ovoce přímo na, já nevím, na stromech, na keřích a podobně, nebo vlastně už jenom mají v marketech a podobně? A pokud ano, co mě zajímá?
Zejména teda pomeranče, Ráďo. Pomeranče jsou všude, ale většinou právě ty pomerančové stromy, které najdeme v těch vesničkách, těch krásných historických městech, tak zpravidla nejsou konzumovatelné. Jsou strašně jako hořkokyselé a jsou to spíš takové okrasné pomeranče. Nicméně, když člověk jede například, dejme tomu, do Port de Sawyer, tak tam najednou uvidí všude ty pomerančové háje, citronové háje, mandarinkové háje, takže zejména jsou to pomeranče, mandarinky a citrony. Těmi citrusy, oni jsou známí, opravdu to tam voní úplně všude, ale mají tam samozřejmě jablka, avokáda, lilky, cukety a taky artičoky, ty mají hodně rádi.
Logická otázka, teď jsem to řešil i s kamarádem Marťou, protože já je znám a teď hodně sledujeme i různé kuchařské soutěže. Dá se popsat chuť artičoku? Dokonce jsem někde slyšel jako lehce do pendrekova, jakože prostě je specifický, dá
nemám
se říct.
Nemám ten pocit, mám ráda artičok. No,
protože on taky zbuzuje emoce hodně. Tak.
Asi nejsem schopná říct, jakou chuť mi to připomíná, je to chuť artičoková.
Tak dobře, fajn. Pořešili jsme ovoce, to jsou fajn cukry. Když chceme tedy rozumně hubnout a ubrat, tak jako kterým cukrům sacharidům, nebo spíš těm cukrům se vyhýbat. To slovo rychlý cukr jsem hodně slýchával vždycky.
Rychlý cukr je právě ten jako rafinovaný. A jsou to mimo jiné i třeba takové ty hroznové cukry, které si kupujeme.
Mimochodem, on je rafinovaný a vlastně hodně rafinovaný.
Je velmi, velmi rafinovaný v našem organismu. Takže rychlé cukry, to jsou všechny ty čokoládky, sušenky, dortíky, slazené nápoje. Tady tak zvednutý prst, protože my opravdu jako mnohdy vůbec nevíme, kolik energie do sebe dostaneme.
Prý jako největší množství cukru, které do sebe dostáváme, tak právě v těchto nápojích.
No, takže tohle je vlastně takové doporučení. Když se tady bavíme, jaké změny udělat, tak vlastně pokud my jsme zvyklí pít ty velmi slazené nápoje, tak jenom tím, že ten sladký nápoj nahradíme třeba za vodu s citrónem nebo čaj, tak už jenom tím ušetříme enormní, ale opravdu enormní množství kalorií a dost pravděpodobně se stane, že začneme hubnout. Nebo třeba taková drobná změna, pokud jsme zvyklí si dejme tomu v odpoledních hodinách v kantýně dát svůj větrníček nebo nějaký zákusek, tak jenom tím, že třeba ten zákusek si odřekneme, dáme se místo toho skyr nebo tvaroh s nějakým ovocem, ušetříme zase další spoustu energie. Takže už třeba jenom tady tyhle změny, když je uděláme v horizontu týdnu, týdne, případně měsíce a měsíců, tak to povede k hubnutí. V podstatě každá změna se počítá. I když třeba v rámci toho jednoho dne to je téměř nic, tak opravdu, když se bavíme o tom horizontu, to hubnutí neprobíhá za jeden den nebo dva dny. Hubnutí probíhá prostě v nějakém intervalu. A když uděláme ty drobné změny, tak najednou to na sami na sobě pocítíme právě za ty 2 týdny, 3 týdny, měsíc. No a po několika měsících to už je úplně wow efekt.
Jmenoval se tak i známý sitcom Step by Step, prostě krok za krokem. A propos k těm nápojům, ještě takový fenomén dnešní doby, nemám to hodně naskoušené, ale pár mých blízkých už tomu podlehlo. Některým jde totiž o tu chuť, jo? Že prostě není schopen pít tu vodu nebo ten čaj. Teď jako na trhu jsou kapičky a prý na bázi jakoby přírodní, kdy v podstatě stačí jedna kapka do toho nápoje a vám to vytvoří, a opravdu chutě jsou nepřeberné, jo? To znamená od nějakého manga, kokosy, různé kombinace, někdo si to vylepšuje tak a potom je schopen pít.
Rádi, je to báječná věc a ty kapičky jsou různého původu, jsou i vlastně na bázi stévie, ale taky nějakých umělých sladidel.
A někdy neslazené dokonce, jenom prostě opravdu ta chuť toho ovoce jsem slyšel.
Tak to třeba už nevím, já sama je využívám. Já třeba mám kokosové, vanilkové a karamelové a to nepoužívám do pití, protože
do kave, ne?
Já piju nápoje neslazené spíš do jogurtu.
Jo,
že třeba najednou si vytvořím kokosový jogurt, nebo se to dá použít do tvarohu, ale ano, dá se to použít i do kávy. Takže to dává to aroma, i tu sladkost, ale zároveň člověk nepřijímá vůbec žádné kalorie.
Ale ta sladidla jsou tady, asi to máš trošku víc načtené, ta přirozenější, protože tam je taky, jsou různé
Myslím
kategorie.
Myslím si, že se to nedá úplně jednoznačně říct. Na trhu je spousta tady těchto kapiček a když se člověk na to podívá, tak sežene třeba právě ty stéviové, ale jsou tam i různé kombinace prostě umělých sladidel. Takže nemyslím si, že by výhradně to je fičelo na té přírodní vlně. Jsou různé.
Stačí dobře číst asi tak. A poslouchat Jeste s rozumem speciál. K svačině přejeme
dobrou chuť.
Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál.
Hubnoucí, taky trošku dosladká díl, protože přece jenom nějak ty cukry a sacharidy s tím souvisí. A vy ještě jednou hezký den, ahoj.
Ahoj, krásné dopoledne.
No a během našeho povídání dorazila i tato otázka. Já jsem o tomhle fenoménu ještě neslyšel, jo, takže nevím, ale úplně logická, od Jirky. Mimochodem Jirka má premiéru přes WhatsApp Rádia Čas, jsem rád. Jak je to se lžičkou medu ráno na lačno? Já nevím, já jsem totiž neslyšel taková ta, někdo říká vodu s citronem a podobně, takže jako jestli to nějak škodí nebo ne.
No, asi to neškodí.
Je to elixír a antibiotikum, ne? Přírodní, pokud se nepletu.
No, jasně, ale asi bych tomu nepřikládala zas tak jako velkou váhu. A myslím si, že když si ráno dáme čaj oslazený medem, že to způsobí hodně podobné jako účinky, jako když si dáme vodu s medem.
Moje máma dokonce si teď připravuje kašičku z medu a lžičky kurkumy, si to říkám dobře.
Tak jo? Kurkuma je úžasný antioxidant a samozřejmě med je prostě báječná věc. Nicméně, na co bych asi si jako dala trošku bacha.
Ona vždycky dá, ale.
Protože je to koncentrovaný cukr.
Je, no.
A záleží na tom, po jak dlouhé době jíme snídani. Protože jenom to, že přijmeme ten samotný cukr, tak nám docela solidně rozhoupe hladinu inzulínu v krvi a my dost pravděpodobně budeme mít poté vodě s tím medem, nebo právě potom čají s medem, hlad. Takže tady bych asi jako na to dala pozor, ale jinak vlastně proti tomu vůbec nic nenamítám, ale určitě bych tomu jako nepřikládala žádné kouzelné a zázračné účinky.
Tak, hubneme, pojďme řešit takové ty věci, které jsou trošku nehmatné, úplně logická otázka, jak to souvisí nebo nesouvisí s psychikou. Třeba i to, že buď to hubneme nebo přibíráme. Já jsem se chtěl třeba zeptat na to, není to asi nejzdravější forma, ale jestli se stres nebo vypětí v průběhu celého roku může podepsat na tom, že člověk zhubne, aniž by v uvozovkách pro to něco dělal.
Rádio. Může a stres v průběhu celého roku se může projevit na tom, že člověk zhubne, anebo se tomu taky může projevit
Pravý
na
opak.
Tom, že výrazně přibere. Takže psychika je v tomhle ohledu zásadní. Pokud se teď jako bavíme o tom, že když je ten stres enormní, tak člověku se přirozeně vlastně stáhne žaludek, protože ta nervová soustava řeší úplně jiné věci než nějaké potřeby gurmánských zážitků a dochází většinou k velmi rychlému a radikálnímu hubnutí, které je opět vlastně většinou neudržitelné, protože když se ta situace třeba potom zlepší, tak člověk má potřebu se dojídat, ale v tom krátkém horizontu, zpravidla tím, že najednou fakt radikálně omezil ten příjem jídla, vnímal to stravování pouze jako nezbytnou součást toho, aby přežil, tak dost často dochází k tomu, že zhubne mimo jiné i svalovou hmotu, která je zásadní. A potom se vrátí do toho klasického stravovacího režimu, jenomže tím, že má ještě méně svalové hmoty, tak dochází k tomu jojo efektu. Tak mnohdy jako po tom stresovém období ještě přibere více, než v tom stresovém období zhubnul. Nicméně ano, Je to tak, při stresu se buď to nějaké skupině populace stáhne žaludek, nemůže jíst, anebo naopak tu psychickou zátěž se snažíme kompenzovat těmi líbými pocity v podobě jídla.
Zapapáme to.
Přesně. Takže může to jít tam i tam. Můžeme zhubnout nebo můžeme přibírat. Zásadní je ale ta psychika i v tom ohledu, že právě ve chvíli, kdy nám není dobře, jsme ve stresu, jsme málo vyspaní, pořád něco řešíme, tak máme tendenci právě sahat po tom jídle jako po té berlice, která nám pohladí, která nám dá ty dopaminy a endorfiny, která nám udělá hezky, když nám zrovna jako není hezky uvnitř, tak ta čokoláda, zákusek, to smažené jídlo nám prostě na chvíli dá ten pocit, wow, teď je mi dobře.
No, že teď bych tě mohl vystřihnout ty poslední dvě věty a bylo by to pro moje jste s rozumem a Eva, ta čokoláda ta nám dá výborné pocity, Libe. Jste s rozumem speciál.
Já, je to prostě dopamin, ale my k jídlu nemáme přistupovat jako k věci, která je hladivá na psychiku, ale jako k přirozené součástí našeho života. My jídlo potřebujeme. My potřebujeme jíst, abychom fungovali, aby nám to myslelo, abychom mohli být aktivní. Jídlo je nedílnou součástí našeho života a nemělo by to být podmíněno tím, sakra, teď jsem měl náročný den, teď jsem se pohádal tam s tím a jdu si spravit náladu.
Teď je oslava češtiny, a už jsem to chystal teď v hlavě asi 2 minuty. Evi, říká se, že spánek je sladký. Je tím pádem i zdravý, když je sladký?
Spánek je jednoznačně jedna z nejzdravějších věcí, které ve svém životě máme. Mm-hmm. A bohužel na tu zdravou věc velmi často zapomínáme.
Chybí, no.
V přemíře povinností toho, co musíme stihnout, toho, co musíme udělat v době, kdy se koukáme po večerech na seriály, nebo jsme u počítače, u telefonu, tak ten spánek jde mnohdy bokem a to je velmi špatně, protože mimo jiné při nedostatku spánku máme větší tendenci sahat po mastných, slaných a sladkých jídlech. Takže je dost pravděpodobné, že po probdělé noci nebo špatně prospané noci budeme sahat spíše po těch takzvaně prasárničkách, než potom, že bychom si na snídani dali skvělou ovesnou kaši a na oběd grilovaného lososa s bramborem. Budeme chtít prostě to mastné, slané, sladké. Zároveň je tam ještě velmi důležitá věc a to jsou naše hormonální změny, které tam probíhají do vlastně hubnutí a celkově pocitu sytosti zasahuje mnoho hormonů. A my, když jsme nevyspalí, tak cítíme nebo později přichází pocit sytosti. To znamená, že to vede k přejídání. Že vlastně, kdybychom 8 hodin kvalitně spali a pak se najedli, tak cítíme mnohem dřív pocit sytosti, než ve chvíli, kdy máme naspaných 5-6 hodin. Tak se prostě nemůžeme dojíst a ten pocit jako hele, jsem sytý, už stačí, tak ten pořád nepřichází. Mm-hmm. Takže tohle nám taky velmi, velmi zasahuje vlastně do toho hubnoucího režimu. A zároveň, pokud to samotné hubnutí nějak kombinujeme i s pohybem, s nějakým cvičením nebo čímkoliv, tak vlastně svaly, aby správně regenerovaly, tak musí mít ten spánek. Nejlepší regenerace probíhá ve spánku. A ve chvíli, kdy se zbudíme rozlámaní, unavení, tak se cítíme taky hladoví a vlastně máme tu tendenci pustit se do všeho, co vidíme.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Je to takový v podstatě speciál, který ještě roztáhneme příště na další 2 hodiny. Bude to o spalování. Často lidi říkají, já mám prostě problém s metabolismem, nebo někdo má rychlý metabolismus. Opravdu to existuje. Znáš lidi, kteří jsou schopni sníst cokoliv a jsou to gurmáni života, ale fakt to spaluje rychle a vypadají jako ty?
Rádio, jsou to výjimky. Ano, já mám ve svém okolí právě takovou kamarádku, která se téměř nehýbe a která si fakt jako dopřává dobroty. Nicméně takových lidí není mnoho.
Není mnoho.
Ale ano, jsou mezi námi, takže jsou tam jisté genetické predispozice a mimo jiné teda musím říct, že ona má ještě sestru a ta sestra vypadá podobně. Oni jsou prostě obě dvě úplně vyzáblé a ani jedna z nich nedělá vlastně vůbec nic pro nějaké zdravé stravování nebo pohyb a podobně. Takže jsou ty výjimky, ale je jich opravdu málo. Drtivá většina z nás si prostě svůj metabolismus podmiňuje. Podmiňuje tím, co dělá, jak se hýbe, jak jí a jak spí.
Tak zdraví menítěnky Katy a Lídu, to jen tak za prvé. Jména byla pozměněna, poznámka pod čarou. Co pohyb, když tedy jako začínáme jíst rozumně, moc si to nevyčítáme, máme od rána až do večera nějak rozumný talíř. Může to ještě být ta třešnička na dortu, ten pohyb?
Určitě. Pohyb je zcela zásadní. V podstatě život je pohyb. My jsme prostě nastavení na to, abychom se hýbali. Naše tělo bude fungovat lépe, když se budeme hýbat. Pokud budeme sedět, ležet, budeme se hýbat úplně minimálně, začne nám odcházet pohybový systém, začnou nám odcházet klouby, v podstatě všechno se v tom těle zastaví. Takže pohyb je alfa omega. My jsme zrozeni k pohybu. Takže je fajn tady tohle si připomínat. Nejsme zrozeni k tomu, abychom seděli neustále za počítačem, abychom si vozili pozadí v nějakém dopravním prostředku, abychom jezdili výtahy a vlastně strávili den pasivně. Naše tělo je předurčeno k tomu, aby se hýbalo. Takže pohyb je velmi zásadní. Další věc, o které jsme se vlastně už částečně bavili, že velmi do toho hubnutí zasahuje taky psychika. A právě ten pohyb má ještě tu úžasnou vlastnost, že zlepšuje naše psychické prožívání.
Čistí mysl.
Přesně tak, že pokud sedíme doma s depkou a není nám dobře, pak půjdeme na procházku a na té procházce se ta hlava vyčistí. Vyloudí se z našeho těla veškeré ty endorfiny a blahodárné pocity. A je taky dost pravděpodobné, že pokud máme chuť na čokoládu a řekneme si, ne, teď si tu čokoládu nedám, jdu na procházku, tak se vrátíme z té procházky a tu čokoládu si dost pravděpodobně nedáme. Protože ty chutě vlastně úplně zmizí. My se projdeme a je nám hezky. No a pokud ty chutě stále přetrvávají, není důvod si tu čokoládu nedat. Ale úplně není třeba sníst rovnou celou tabulku. Takže ano, pohyb je základ. A co se týče ledňáčků, to je takový krásný pojem. To jsou lidé, kteří se rozhodnou, že od ledna budou cvičit. A většinou jim to vydrží celý ten leden. Nebo
nemusí to být rovnou
leden.
Jako šílené metání kozelců. Opravdu stačí i ta chůze.
Přesně tak. Je to o tom začít víc chodit na procházky. Není to o tom jít 6x týdně do posilovny nebo rozhodnout se, že teď uběhnu maraton. Stačí opravdu pozvolna. Klidně začít dřepovat. Já jsem to tuším počítala, že když od ledna člověk každý den udělá 30 dřepů, což není nic jako strašného, dá se to klidně rozložit v průběhu dne na 10 dřepů, třeba 3x denně, tak udělá snad 11 000 dřepů. A jasně, že 10 dřepů asi s naším tělem nic moc neudělá, ale v horizontu jednoho roku 11 000, to už je sakra efekt. Takže opravdu dělat to postupně, vydržet u toho, zkusit přesně tady tyhle věci jako fajn, budu chodit po těch schodech. A zase, není to o tom jednou ty schody vyjít, to nic moc neudělá, ale když ty schody budeme vycházet každý den, po celý rok, tak už je to sakra hodně schodů. Když budeme více chodit, když opravdu je to už je kliše, vystoupit o zastávku dřív, ale my opravdu, když vystoupíme o zastávku dřív a takhle budeme chodit každý den, tak už je to určitý počet kroků, které se zapisujou a které se na tom těle projeví. Takže za mě doporučení, udělejte to pozvolna, pomalu, najděte si pohybovou aktivitu, která vás bude bavit, naplňovat. To je to zásadní, protože pokud budete chodit 6x týdně do posilovny a tam budete dřít, tak pravděpodobně vás to bavit nebude. Nebo ano, jsou výjimky, které to bavit bude.
To je druhé specifikum, protože na to můžeš být i závislý časem.
Přesně tak, pohyb je velmi návyková záležitost. Takže ano, ale zkuste to zakomponovat postupně, pozvolna, začít třeba cvičit doma a to není o tom na hodinu teď budu cvičit, ale udělat si pár cviků, 5 minut a zase v horizontu týdnů, měsíců už to není 5 minut, ale pořádná časová darda.
S Evou Rigler na Rádio Čas.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Eva Rigler společně se mnou ve studiu Rádia Čas. Ještě jednou hezký den. Ahoj Evi.
Ahoj, krásné dopoledne.
Ondřej nám píše, jinak pozdrav do Karlovy Studánky, tam teď musíte mít krásně. Dneska jste několikrát použila slovo udržitelnost. Já to znám v energiích anebo ve světě módy. Co to znamená v rámci zdravého životního stylu a hubnutí? Ondro, to je sofistikovaná otázka.
To je krásná otázka. Zdravíme. Děkuju za ní, takže taky zdravím a mé srdce plesá. Ano, opravdu nádherná otázka. Udržitelnost hubnutí je vlastně absolutní kontrast oproti tomu, když se pustíme třeba do pytlíčkových ketodiet, kdy si říkáme, tak 30 dní vydržím, 30 dní si tady budu míchat ty sáčky a po 30 dnech se vrátím k tomu svému stravování. A pak přichází jojo efekt. Nebo když si najdeme nějakou 30-denní výzvu. 30 dní vydržím a pak se vrátím k tomu, co mi chutná. Udržitelné hubnutí je hubnutí, které probíhá v nějakém časovém horizontu. Není to záležitost týdne nebo dvou. Je to záležitost měsíce nebo třeba měsíců. Kdy třeba v rámci těch několika měsíců zhubneme, dejme tomu střílím od pasu, 10 kilo. Klidně i 10 kilo. Ale zhubneme to tak, že se budeme cítit sytí, spokojení, že uspokojíme své chuťové pohárky, že se budeme cítit vitální a že nebudeme mít potřebu se přejídat. Že v tom samotném hubnoucím režimu se vlastně budeme cítit mnohem komfortněji a lépe než před ním. A jde primárně o to, že udržitelné hubnutí je postavené na tom, že uděláme pár drobných změn, které ale vychází z nás. Ne, že budeme jíst věci, které nám nechutnají a budeme jíst málo, ale naopak, budeme jíst dosyta, budeme mít dostatek bílkovin, budeme mít taky sacharidy, které ke svému životu potřebujeme, budeme tam mít tuky, které jídlu dávají chuť a mimo jiné tuky taky ve svém životě nesmírně potřebujeme. Mají obrovský podíl třeba na tom, aby nám správně fungovaly hormony, abychom měli správnou termoregulaci a spoustu dalších věcí. Takže udržitelné hubnutí je takové hubnutí, u kterého si vlastně řekneme, fajn, je mi v tom dobře, cítím se v tom hezky a jsem schopen, nejen schopen, ale vlastně rád v tom budu pokračovat další týden, týdny, klidně i měsíce a vlastně v konečném důsledku klidně i roky, protože to vychází z mých chuťových preferencí a ze mě.
Pípla další zpráva, takže jsem rád, že WhatsApp komunikace funguje od Zuzky. Jo, Zuzka, co si myslíte třeba párkrát za rok o absolutní očistě těla v podobě hladovky a pouhém příjemu neslazených tekutin? 2-3 dny a potom zpátky.
Mám směrem k tomu takové rozporuplné pocity. Protože za prvé, myslím si, že půsty mají své opodstatnění. A mají své opodstatnění i z hlediska spirituálního a určitě dochází k obrovskému očištění organismu, protože ve chvíli, kdy nepřijímá tu pevnou stravu, nemusí nic zpracovávat, tak na vlastně úrovni úplně toho bazálního metabolismu, na základě vlastně všech těch jako pochodů v našich orgánech, dochází ke krásné věci. Prostě dochází opravdu k očistě. Takže nejsem toho odpůrce, ale čeho jsem maximálně odpůrce, to je to, abychom přistupovali k půstu jako k nástroji k hubnutí. Není to nástroj k hubnutí.
Mm-hmm.
Hubnutí je úplně jiný proces, ke kterému přistupujeme zodpovědně s dostatkem živin. Půst je opravdu záležitost, kdy chceme přijít k tomu, že už jsme na nějaké cestě, kvalitně jíme dlouhodobě, se kvalitně stravujeme, třeba případně cvičíme, vyznáváme nějakou filozofii, umíme pracovat s dechem a se svým tělem a v tu chvíli je fajn vyzkoušet si, jak naše tělo bude reagovat na půst.
Asi tak, je to pro ty, kteří v uvozovkách už ví.
Přesně tak. Mm. Je to vlastně něco pro pokročilé. Mm. Takže pokud se začínáme učit řídit, tak asi nebudeme jezdit nějaké rally nebo něco takového. Takže to už bych řekla, že to je ta vyšší dívčí. Ve chvíli určitě k tomu nepřistupujme jako k nástroji k hubnutí. Ne, půst je báječná věc, ale musí se k němu přistupovat velmi, velmi zodpovědně, protože taky pro náš organismus je to věc velmi náročná. A zároveň půst není o tom, jedu ve svém pracovním tempu a chodím běhat, pracuju, myslí mi to, jsem aktivní a do toho si dám půst. Ne, naopak. Půst je doba, kdy je zapotřebí se sklidnit, eliminovat vlastně veškeré fyzické aktivity, eliminovat pracovní nasazení a věnovat se tomu, že teď mám půst.
Je to vlastně i v rámci tradic, třeba u věřících opravdu, stejně tak jako v tom reálném životě, tak i v rámci těla.
Přesně tak.
Ta finální část povídání bude hodně dosladká, protože ono to s tím souvisí, že jo? Takže cukry, případně třeba i v nejlepším slova smyslu náhražky, aby to chutnalo, ale zároveň bylo zdravé. Já mám pocit, že potom zvolna přineseme do příštího týdne všechno to, co ještě nebylo zodpovězeno.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Tak chytlo to naše posluchače, jsem moc rád. Zdravíme i všechny v záznamu na běžných podcastových platformách. Budeme pokračovat i v příští dvouhodinovce o spalování tuku, ale v rychlosti ještě Evy jeden dotaz. Eliška, podepsána věčně hubnoucí hrdinka, se mi líbí, ptá se, prakticky v každé reklamě teď narážím na různé spalovače cukru a tuků a jenom bych si potřebovala vybrat něco, co opravdu bude fungovat, například chrom? Děkuji za tipy, Eliška.
Eliško, krásný den. Co se týče spalovačů tuků, tak jsou to velké marketingové tahy. V podstatě cílem těch firm, které tady tohle prodávají, je vydělat. Neexistuje žádná kouzelná pilulka, která by za nás spalovala tuky. Neexistuje žádná tabletka, při které bychom jedli dál chipsy, buchty a pici.
Naši na nejmenované televizi, ono to s tím souvisí, pardon, že tě skáču do řeči, tam dokonce jako speciální čaj.
speciální čaj,
který piješ dobře. A tam teda a pozor, i máma říká taková volovina. A to už je co říct, jo?
Jak krása, já oceňuju kritické myšlení. Takže ne, neexistují žádné kouzelné čaje, kouzelné pilulky, kouzelné elixíry, sirupy, které za nás zhubnou. Svůj metabolismus, rychlost metabolismu si ovlivňujeme my sami. Tím, co jíme, už jsme se bavili o tom, že třeba bílkoviny mají vlastně ten termický efekt vyšší. Čím víc bílkovin budeme jíst, tím víc bude naše tělo spalovat i v tom klidovém režimu. Čím víc se budeme hýbat, tím víc budeme spalovat. A bavíme se tady i o běžných aktivitách, jako je chůze, jako je úklid, jako je vysávání, vytírání. To všechno je energetický výdej. Ovlivňujeme svůj metabolismus taky tím, zdali pravidelně cvičíme. Protože pokud si budujeme nějakou svalovou hmotu, tak ta svalová hmota i v tom klidovém režimu více spaluje. A samozřejmě existují věci, jako je třeba čili, nebo zázvor, nebo pepř, a ono to má takzvané zahřívající účinky. Ano, ono to minimálně zrychlí ten metabolismus, ale opravdu minimálně a po velmi krátkou dobu. To, co chceme, abychom spalovali, tak to je to, abychom měli kvalitně poskládaný jídelníček, kde je dostatek bílkovin, kde je dostatek komplexních sacharidů, kde je dostatek vlákniny, ta je taky velmi důležitá, a chceme se hýbat. Takže choďme, procházejme se, klidně běhejme, dělejme jakoukoliv aktivitu, která nás nabíjí, hýbejme se, užívejme si dobré jídlo, užívejme si radost z pohybu a taky z kvalitního spánku.
Kdo se k tomu umí postavit a bere to opravdu rozumně, ale přece jenom to má rád v úzovkách sladce, doslova na tom talíři v té puse, tak jak nějak rozumně, doslova se ptám, jako nahradit cukr.
Jak nahradit cukr? Za prvé,
já
bych
chuť,
asi
takhle
doporučila první věc, že pokud jsme zvyklí jíst hodně sladká jídla, tak by bylo fajn, to je ta nejlepší cesta, na tom cukru ubírat úplně přirozeně. A za chviličku vlastně to, co jsme třeba jedli před rokem, by nám přišlo tak nepříjemně sladké, že už bychom si to ani nedali. Takže přirozeně ubírat na cukru, ale pokud teda toužíme po nějakých náhradách, tak za mě i z vlastní zkušenosti, já jsem teda zastánkyně erytritolu, má tu sypkou konzistenci, bílou konzistenci, a úžasně sladí, nemá žádnou pachuť, takže ten mám já sama za sebe moc ráda. Spousta lidí si taky užívá například čekankový sirup, který má takovou vlastně medovou příchuť, má velmi silnou sladivost, nízkou energetickou hodnotu a zároveň do těla dodá i vlákninu. Ale tady pozor, někomu to nemusí dělat úplně dobře, protože to třeba mnohdy vede k nějakému nafukování nebo k rychlejší střevní peristaltice.
To být tu tohle nebrat, to byl taky osobní vzkaz, ano, čekanku ne.
Takže tady tohle je taky jako forma slazení, která někomu může sedět a někomu ne. No a za mě taky třeba stévie. Ta je výborná, je to vlastně sladidlo z rostlinky a je velmi intenzivně sladká a je za mě příjemná.
Ještě se zeptám, poslední otázka, všude teď vídám na různých, třeba když sonduju, já teda nepiju sladké nápoje, světe div se, ale už to vydávám i v běžných potravinách. Co je to ta sukraloza, prosím tě?
Sukraloza je další druh umělého sladidla.
Jo?
Patří prostě do té kategorie uměle vytvořených sladidel s vysokou sladivostí, s nulovou kalorickou hodnotou a většinou pro lidi je to jako chuťově příjemné.
A když to načeláte, steviol je právě přípravek ze stevie, či
je,
ne?
Je, jo? Nebo jo, respektive jo. Je to jedna jeho molekula, která je velmi sladká a právě tahle molekula se z toho snaží.
Ta to dělá takzvaně.
Ano, vypreparovat a na základě toho je postavená ta sladivost. Nicméně pokud někdo má pocit, že když si koupí sladidlo postavené na stevii, tak to je vlastně přírodní cestou. Tak ne, přírodní cesta je, když si vezmeme nasušenou rostlinku a tu si třeba zalijeme horkou vodou, tak to je ta nejpřírodnější cesta. V podstatě to už bílé sladidlo z té stevie prošlo různou podobou úpravy a zpracování, až se z toho vytvořila ta bílá tabletka nebo to bílé práškové sladidlo.
Shodneme se na tom, že je opravdu ještě co říct, proto zvolna přecházíme a dokonce, protože to je hodně aktuální, pokračujeme už příští týden, to znamená čtvrtek 10 až 12, Eva Rigler v plné polní, zase v jiném oblečku, což vy nevidíte, ale já vám to popíšu. Budeme se těšit, ať už máte na talíři cokoliv.
Dobrou chuť.
A vy děkuju moc.
Já děkuju.
Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas.